Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Nobody Cares About Your Career ni Erica Ayers Badan ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagbuo at pamamahala ng karera sa totoong mundo ng trabaho. Hindi ito gabay na nangangakong may mabilis na pormula para sa promosyon, perpektong trabaho, o tiyak na pagkilala mula sa boss. Sa halip, malinaw nitong ipinapaliwanag na ang pinakamalaking responsable sa direksyon ng iyong profesyon ay ikaw mismo. Si Ayers Badan ay dating CEO ng Barstool Sports at nagkaroon din ng mga tungkulin sa malalaking kumpanya ng media at teknolohiya. Mula sa karanasang iyon, inilalahad niya ang diretsahan at minsan ay matigas na mga obserbasyon tungkol sa ambisyon, pagkakamali, boss, kultura ng opisina at halaga ng trabaho. Ang layunin ng libro ay tulungang makita ng mambabasa kung paano gumagana ang trabaho lampas sa job description. Binibigyang diin nito ang paglikha ng halaga, pagharap sa kabiguan at pagkuha ng responsibilidad sa sariling reputasyon. Ang tono nito ay matapang, hindi formal at nakatuon sa agarang paggamit ng mga aral sa pang-araw-araw na trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-angkin sa karera ay hindi paghihintay sa promosyon. Ang sentral na ideya ng libro ay nakapaloob sa pamagat nito. Walang ibang tao ang magkakaroon ng parehong antas ng malasakit sa iyong kinabukasan gaya ng sarili mo. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang mabuting manager, mentor o human resources team. Mahalaga ang mga taong iyon, ngunit mayroon silang sariling target, responsibilidad at limitasyon. Kaya mapanganib na iyasa ang pag-unlad sa pag-asang mapapansin ng iba ang sipag mo at kusa kang gagantimpalaan para kay Ayers Badan. Ang pag-angkin sa karera ay aktibong pag-unawa sa trabahong binabayaran kang gawin, sa problemang dapat mong lutasin, at sa kasanayang kailangan mong palaguin. Kabilang dito ang pagsasabi ng gusto mong matutunan, paghingi ng malinaw na puna, at paghanap ng mga gawaing may tunay na epekto. Sa konteksto ng mga opisina sa Pilipinas, pamilyar ang pag-iwas sa direktang usapan dahil sa hiya o paggalang sa nakatataas. Ngunit ipinapakita ng aklat na pwedeng maging magalang at malinaw ng sabay. Ang empleyadong may pananagutan sa sariling direksyon ay hindi basta humihingi ng titulo. Ipinapakita niya kung anong resulta ang kaya niyang likhain at bakit mahalaga iyon sa organisasyon. Sa ganitong paraan, ang karera ay nagiging sinadyang proyekto, hindi pasibong paghihintay sa desisyon ng iba. Ikalawa, ang kabiguan ay kapaki-pakinabang lamang kapag inaako at sinusuri. Hindi romantisado ng libro ang pagkabigo. Hindi nito sinasabing mabuti ang lahat ng maling desisyon o sapat na ang magkamali para umunlad. Ang punto ni Ayers Badan ay hindi maiiwasan ang kabiguan sa trabahong may panganib, pagbabago at ambisyon. Ang mahalaga ay ang tugon pagkatapos nito. Sa halip na maghanap agad ng masisisi, kailangang alamin kung ano ang mali sa desisyon, paghahanda, komunikasyon o pagpapatupad. Pagkatapos, kailangang itama ang kaya pang itama at gamitin ang natutuhan sa susunod na pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga rin ang kabiguan sa pagkuha ng empleyado. Sa mga pananaw na kaugnay ng libro, may halaga ang kandidatong kayang magkwento ng isang pagsubok na hindi nagtagumpay at malinaw na maipaliwanag ang natutuhan niya. Ipinapakita nito ang pagiging tapat, kakayahang magnilay at kahandaang umangkop. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa mga organisasyong madalas umiwas sa pagtalakay ng pagkakamali dahil sa takot mapahiya. Ang pagtatago ng problema ay pwedeng magpalaki ng pinsala. Mas produktibo ang kultura kung ang mga tao ay may pananagutan, mabilis magbigay ng impormasyon, at handang magbago ng paraan. Ang kabiguan, sa makatuwid, ay nagiging puhunan lamang kung may kasunod na pagsusuri at mas mahusay na pagkilos. Ikatlo, mas mahalaga ang nalilikhang halaga kaysa titulo at panlabas na pag-aproba, mahalagang paglipat ng pananaw sa libro ang pagtuon mula sa kung ano ang makukuha mo sa trabaho, tungo sa kung anong halaga ang maibibigay mo rito. Madaling masukat ang titulo, posisyon o papuri, kaya madali ring gawing pangunahing sukatan ng pag-unlad. Ngunit ang mga ito ay resulta lamang at hindi laging tumpak na larawan ng ambag ng isang tao. Iginigiit ni Ayers Badan na mas tumitibay ang posisyon ng empleyado kapag kilala siya sa paglutas ng mahalagang problema, pagpapabilis ng proseso, paglinaw ng desisyon, o pagpapabuti ng produkto at karanasan ng customer. Ang praktikal na tanong ay hindi lamang ano ang susunod kong posisyon. Mas kapaki-pakinabang na itanong ano ang problemang mahalaga sa kumpanya na kaya kong tulungang lutasin. Nangangailangan ito ng pag-aaral sa negosyo, sa produkto at sa mga pangangailangan ng mga taong gumagamit nito. sa isang job interview halimbawa, hindi sapat ang sabihing masipag at mabilis matuto. Mas kapani-paniwala ang kandidatong nagsaliksik tungkol sa kumpanya, sinubukan ang produkto kung posible at may konkretong pananaw sa maiambag niya. Hindi nito inaalis ang halaga ng patas na sahod at malinaw na pagkilala. Ngunit inilalagay nito ang mga iyon sa mas matibay na batayan, ang nasusukat at nakikitang epekto ng trabaho. Ika-apat, ang pagiging kapaki-pakinabang sa boss ay pag-unawa sa tunay na tungkulin. Isa sa pinakadiretsahang payo ng libro ay unawain kung ano ang binabayaran sa iyo ng kumpanya na gawin at tulungan ang boss na magtagumpay sa tungkuling iyon. Maari itong tunog-sunod-sunuran kung mababaw ang pagbasa, ngunit mas praktikal ang ibig sabihin nito. Ang boss ang karaniwang may pananagutan sa mga resulta ng koponan, kaya ang empleyadong nag-aalis ng hadlang, nagdadala ng malinaw na impormasyon, at tumutupad sa pangako ay nagiging mas maaasahan. Hindi ito tungkol sa pambobola o pag-angkin ng lahat ng trabaho. Tungkol ito sa pagkilala sa mga prioridad at pagdadala ng solusyong may saysay. Halimbawa, kung ang manager ay kailangang magpasa ng ulat sa pamunuan, mas kapaki-pakinabang ang magbigay ng maikling datos, panganib at rekomendasyon kaysa magdagdag ng magulong detalye. Kung may problema sa proyekto, mas mabuti ang maagang pag-eskalate na may kasamang posibleng susunod na hakbang. Binibigyang pansin din ng aklat ang pagpili ng boss at ang pagkuha ng tiwala ng isang boss. Mahalaga ang kakayahan ng manager na magturo, magbigay ng direksyon at kilalanin ang ambag ng tao. Gayunman, nasa empleyado pa rin ang tungkuling maghanda, maging malinaw at gawing mas madali ang koordinasyon. Sa ganitong ugnayan, ang mahusay na trabaho ay nakikita bilang ambag sa kolektibong resulta, hindi lamang personal na pagpapakitang gilas. Panghuli, ang enerhiya, mga thankless task at kultura ng opisina ay bahagi ng diskarte. Hindi lamang malalaking desisyon ang humuhubog sa karera. Binibigyang halaga rin ni Ayers Badan ang maliliit ngunit paulit-ulit na aspeto ng trabaho tulad ng paraan ng pakikilahok sa pulong, pagharap sa mga gawaing walang agarang papuri, at pagprotekta sa enerhiya laban sa mga taong umuubos nito. Mahalaga ito dahil maraming trabaho ang nasisira hindi sa kakulangan ng talino, kundi sa magulong koordinasyon, hindi malinaw na komunikasyon, at pagkapagod na hindi pinapansin. Ang thankless task ay maaring pag-ayos ng dokumento, pagsunod sa detalye ng proyekto, o pagtulong na maayos ang isang prosesong hindi nakikita ng kliyente. Hindi lahat ng ganitong gawain ay dapat tanggapin ng walang hanggan, ngunit ang maayos na paggawa nito ay maaring magpakita ng pagiging maasahan at pag-unawa sa kabuuang operasyon. Ang mahalaga ay malaman kung alin ang tunay na kritikal, alin ang pwedeng ipamahagi at alin ang walang kaugnayan sa pangunahing layunin. Sa mga pulong, ang ambag ay hindi nasusukat sa dami ng pagsasalita. Mas kapaki-pakinabang ang paghahandang may malinaw na punto, pakikinig sa usapan at pagtulong sa pagdedesisyon. Ang aral ng libro ay ang kultura ng trabaho ay hindi abstraktong bagay. Nabubuo ito sa araw-araw na asal, pamantayan at paraan ng pagtugon ng mga tao sa problema. Bilang pagtatapos, ang Nobody Cares About Your Career ay angkop para sa mga unang beses maghanap ng trabaho, mga empleyadong pakiramdam ay naiipit sa kasalukuyang posisyon, at mga professional na nais magpalit ng direksyon ngunit walang malinaw na susunod na hakbang. Maari rin itong makatulong sa mga bagong manager dahil inililinaw nito ang ugnayan ng individual na ambag, tiwala ng boss at resulta ng koponan. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas makatotohan ng lente sa pag-unlad. Salip na hintayin ang perpektong mentor, kumpletong training o kusang promosyon, hinihikayat nitong tukuin ang mga problemang kaya mong lutasin at ang mga kilos na nasa kontrol mo. Mahalaga rin ang diin nito sa pagkatuto mula sa mali dahil inilalayo nito ang mambabasa sa pagtingin sa kabiguan bilang permanenteng hatol sa kakayahan. Naiiba ang libro sa maraming career guide dahil hindi ito nakasentro sa resume, networking script o isang formal na hakbang-hakbang na sistema lamang. Mas nakatuon ito sa aktual na dinamika ng trabaho, kabilang ang pagpili at pagtulong sa boss, paghawak ng enerhiya sa pulong at pagtanggap sa mga gawaing hindi laging napapansin. Ang diretsahang boses ni Ayers Badan ang isa sa lakas nito, bagaman maaring hindi magustuhan ng mga mambabasang mas gusto ang mahinahon o akademikong estilo. Para sa taong handang suriin ang sariling gawi at kumilos ng may pananagutan, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na panimula sa mas malinaw na pamamahala ng karera. Kung gusto mong sumuporta Erica Ayers Badan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.